Areena.
Jos mä olisin lepakko, niin mä varmaan nauttisin lentämisestä ja talven horroskaudesta. Mutta lepakkona mä myös masinoisin ryhmäkanteen ihmiskuntaa vastaan. Ihmiset on nimittäin aiheuttaneet lepakoille kohtuutonta mainehaittaa. Lepakot on leimattu kuoleman sanansaattajiksi, verta imeviksi hirviöiksi, taudin levittäjiksi ja paholaisen kätyreiksi. Ainakin Draculan luoneen Bram Stokerin perikunnan ja katolisen kirkon olisi syytä laittaa suuria summia lepakoiden suojeluun. Lepakot on kenties maailman väärin ymmärretyin eläinryhmä. Mutta pelkkä niiden olemassaolo paljastaa luonnon ja evoluution ällistyttävä voima. Mä oon Emil Johansson ja tämä on Siivekkäät.
Kuvittele supernisäkäs. Tällainen eliö, joka ei ole niin kauheasti erilainen kuin me, mutta sillä on kehittänyt niin aivan valtava määrä erilaisia sopeumia. Huomassa just lentokyky ja horros ja kaikiluotais, joiden tällaisten sopeumien avulla se selviää oikeastaan maailman jokaisessa kolkassa Etelämannerta lukunottamatta. Ja tämä on tällainen eliö, josta me ihmisetkin voidaan oppia tosi paljon.
Supernisäkäs.
Joo, se on vähän niin kuin, jos miettisi niin kuin roolipelitermeissä, että se on tällainen hahmo, joka on niin kuin minmaksattu, että se pärjää niin kuin ihan jokaisessa tilanteessa, että se on niin kuin, että jos on tällainen pelinvetäjä, joka yrittää päästä pelaajista eroon, niin sitten sillä on aina joku kortti, jonka vetää, että sulta loppuu ruoka, mä vaivun horrokseen. Voi ei.
Thomas Lilly on luonnontieteellisen keskusmuseon akatemiatutkija. Hän ihastui lepakoihin parikymmentä vuotta sitten, eikä loppua innostukselle ole vielä havaittavissa. Ja lepakoissa myös riittää tutkittavaa ympäri maailman, koska lajeja on yli 1400. Omassa tutkimuksessaan Thomas on keskittynyt Pohjolan lepakoihin. Siis Suomessa, jos kuulee sanan lepakko, niin mieleyhtymät voi olla aika vahvat siis, että se on joku semmoinen pieni, karvanen, nahkasiipinen otus tai nahka-asunen otus, jos Batman on se eka mielikuva. Mutta lepakkolajeja on yli 1400. Siis siihen mahtuu varmasti monenlaista tyyppiä. Millaisia esimerkiksi? Jos jotain skaalaa siis. Että.
Jos jotain skaalaa. Okei, jos lähdetään eka vaikka siitä vaikka koosta, kun sä mainitsit nyt tämän skaalan, niin noin suurin lepakko, onko sen suomen kielen nimessä jonkun iso akeroherkko, joka on hedelmälepakko, syö hedelmiä, ja se painaa noin vähän reilun kilon, ja sillä on yli metrin siipien kärkiväli. Ja sitten pienin lepakko on, nämä molemmat on itse asiassa aasialaisia tai Tyynellä valtamerellä eläviä lajeja. Tällainen Myönmarista löytyvä siankuonolepakko, joka painaa noin 2 grammaa.
2 grammaa?
Aivan niin kuin valtava. Se on itse asiassa, se on todennäköisesti maailman pienin nisäkäs.
Ja jos nimi on siankuono, niin voi olettaa, että näyttääkö sen nenä sellaiselta kärsältä?
Joo, vähän kärsältä. Joo, vähän niin kuin sian kärsältä kyllä. Ne on aika harvinaisia, niistä tiedetään aika vähän. Ne on niin kuin koonkin puolesta todella vaikeasti tutkittavia, että se on niin kuin tällainen yksi sellainen harmittavaisen huonosti tunnettu lepakkolaji. Just sen takia, koska se on se maailman pienin lepakkolaji, josta me niin kuin haluttaisiin vähän niin kuin ymmärtää, kun sen niin, tällainen kuriositeetti, mutta sitten se on niin kuin siellä Myönmarin viidakon syvyyksissä viihtyvä laji, johon ei sitten oikein pääse niin kuin millään tapaa käsiksi.
2 grammaa, siis se on varmasti ne peukaloa pienempi.
Se on tällainen peukalon viimeisen nivelen kokoinen eliö, aivan käsittämätön.
Lepakoiden synkkä maine johtuu varmasti osittain siitä, että ne on yöeläimiä. Me ihmiset ollaan pimeässä usein vähän epämukavuusalueella. On ihan ymmärrettävää, että jos vierestä suhahtaa yllättäen lepakko, niin se ei ehkä herätä kovin lämpimiä fiiliksiä. Lepakot on joutunut kärsimään salaperäisyydestään. Tarinoissa ne on tarkoittaneet kauhua, kaaosta ja kuolemaa. Paavi Sixtus V kirjoitti lepakoista 1500-luvulla näin. Paholaisen sormen jälki näkyy näissä kuvottavissa eläimissä, noitien seuralaisissa, jotka kantavat itsessään helvetin kanssa tekemänsä sopimuksen iljettävyyttä. Eli lepakot ei ole kovin pidettyjä siivekkäitä. Tai no, tämäkin on kulttuurisidonnaista. Esimerkiksi Kiinassa lepakot on perinteisesti onnen ja hyvän terveyden symboleja. Mielikuvat siis vaihtelee, osittain myös aikakaudesta toiseen. Mutta tietty salaperäisyys, niihin liitetään oikeastaan kaikkialla. Jos vertaa moneen muuhun eläinryhmään, niin me tiedetään lepakoiden elämästä loppujen lopuksi yllättävän vähän. Tietämättömyys on oivallista maaperää pelolle. Ja toki yksi syy pelkoon on verta imevät vampyyrilepakot. Tai itse asiassa, vampyyrit ei ime verta. Ne nuolee sitä.
Niitä on kolme lajia maailmassa, jotka käyttää verta ravintonaan, vampyyrilepakoita. Nämä kaikki kolme lajia elää Etelä-Amerikassa. Ja niistä yksi vaan tunnetaan, että käyttää nisäkkäiden verta ravintonaan. Mutta se veren imeminen on sitä ne ei tee, että niillä hampailla ne vaan leikkaa viilot.
Aivan,
ja
niin
sitten,
just.
Ja sitten ne niin kuin nuolee sitten sitä verta ravinnokseen.
Eli populaarikulttuurissa ollaan ihan täysin väärin esitetty tämä ylipäänsä vampyyrihammasidea.
Oh, joo. Kyllä, joo.
Et kuitenkin siis se tavallaan tämä mystinen, pelottava ja myös siis vaarallinen maine. Mm. Erityisesti liittyy siis tautien levittämiseen.
Joo, joo, kyllä. Joo, ja se yleinen, vähän niin kuin sen käsitys, että lepakot levittää tauteja tai lepakoilla on maine taudin aiheuttajina, niin se on vähän virheellinen. Että ensinnäkin se, että se lepakko itsessään ei ole taudin aiheuttaja, vaan se on niin kuin ne lepakon mukana kantamat virukset, bakteerit tai loiseliöt, jotka on sitten se taudin aiheuttaja. Ja ajatellaan, että lepakoilla on niin kuin tosi paljon näitä taudin aiheuttajia, niin se tietää ihan tutkimustiedon kautta, että niillä ei itse asiassa ole enemmän taudin aiheuttajia kuin muillakaan nisäkkäillä. Mutta kun se lepakkolajien määrä on niin suuri, niin sitä kautta sitten taas se niin kuin kertaantuu sitten se niiden potentiaalisten taudin aiheuttajien määrä, tai se pöpökirjo kertaantuu niin kuin sitä kautta. Mutta sitten se, että miksi lepakoilla on sitten sellaisia potentiaalisesti tosi vaarallisia taudin aiheuttajia, niin se johtuu sitten lepakoiden siitä aika ainutlaatuisesta biologiasta. Lepakothan on periaatteessa vaihtolämpöisiä, mikä on nisäkkäiksi aika erikoista.
Se on omituinen valinta.
Joo. Ja eli ne voi kesälläkin tiputtaa ruumiin lämpöä ulkolämpötilan tasolle ihan vaan säästääkseen energiaa. Se on ihan normaalia. Ja sitten taas yöllä, kun ne lentää saalistamassa, niiden ruumiin lämpötila on 41 astetta. Ja sitten jos miettii, että niiden kanssa yhteiseloa elävät bakteerit ja virukset, ne joutuu joka päivä käymään tuon syklin läpi.
Niin, että se on aika hyvä tuommoinen testi, koulutuskeskus viruksille.
Jep, se on tosi hyvä koulutuskeskus. Ja sitten jos jostain, niin sehän on niin kuin häviävän pieni se mahdollisuus, että tällainen pöpö jotain kautta siirtyy ihmiseen vaikka, niin sitten se pöpö ei oikein osaa käyttäytyä ihmisessä. Ja sitten ihminen tietysti nostaa vaikka kuumevasteen, mutta sehän ei vaikuta millään tapaa siihen pöpöön. Että se on vaan, että ei, tämä on ihan normaalia, mulla on ihan hyvä olla tämä näin. Tai oikeastaan ei ole hyvä olla, vaan mä niin kuin reagoin nyt tähän mun erilaiseen ympäristöön. monistamalla ja tuottamalla vaikka tällaisia toksiineja, koska musta tuntuu, että mua kohtaan hyökätään. Ja sitten on se tauti. Eli tautihan on sitten vasta sitä, kun, tai suuri osa sitten taudin kuvastahan on sen isännän, eli tässä tapauksessa vaikka ihmisen sitä omaa vastetta, mikä on sitä just vaikka sitä, niin kuin tästä kuumevastetta ja näin, että se on se isäntä, joka aiheuttaa sen loppujen lopuksi sen melkein sen taudin.
Lepakot havainnoi ympäristöään ennen kaikkea äänen avulla. Ne käyttää suunnistukseen kaikuluotausta, kuten valaat. Me ihmiset ei tätä ehkä useinkaan mietitä, mutta kaikki meidän ympärillä kaikuu jollain tapaa. Eli lepakko päästää äänen ja kuuntelee sen kaikua. Kaijun taajuus ja nopeus, jolla se tulee takas, kertoo lepakolle, kuinka kaukana jotain on. Ja tietoa myös kohteen materiaalista ja koosta. Lepakkolajit kaikuluotaa eri taajuuksilla. Suomen yleisin lepakkolaji on pohjan lepakko, ja sen kaikuluotauksen voimakkain taajuus on noin 30 kHz. Ihmisen kuulo rajoittuu noin 20 kHz. Ja pohjanlepakkoa pidetään aika matalalla taajuudella kaikuluotaavana tyyppinä. Mutta pelkästään näistä erilaisista taajuuksista voidaan päätellä paljon. Millaisessa ympäristössä lepakko saalistaa ja millaista saalista se etsii.
Pohjanlepakko ääntelee aika matalalla. Matalat äänet kulkeutuu kauemmas. Jos sä mietit vaikka sitä, että sä oot jonain kesäiltana poistumassa rockifestareilta, niin
basso jytkyy aika pitkälle.
Basso jytkyy tosi, tosi pitkälle. Ja se perustuu ihan tähän samaan asiaan, että viimeinen asia, mitä sä kuulet, on ne matalat taajuudet. Ja tämä lepakko, pohjalepakko saalistaa avoimilla alueilla. Ja se haluaa, että se kaikuluotaus kantaa mahdollisimman pitkälle. Ja sitten sitä kautta se sitten niin kuin havainnoi sitä sen ympäristöä ja niitä mahdollisia saaliseläimiä siellä. Siipat saalistaa enimmäkseen metsissä, aika tässä sulkeutuneissa ympäristöissä. Ja ne niin kuin korvaa sitten taas sen etäisyyden havainnoinnin sillä, että ne haluaa enemmän tietoa, tarkkaa tietoa sitä ympäristössä. Ja korkeimmilla taajuuksilla sitten taas päästään käsiksi pieniin detaljeihin, koska se aallon pituus on sitten niin lyhyt, että sillä saa sitten enemmän sitä erottelukykyä. Eli ne tietää sitten, niin kuin, että okei, tuossa on tuollainen tosi pieni lehti, että mun pitää varoa tota ja mutta sitten samalla ne saa esimerkiksi tietoa siitä, että mä tykkään tosta yökkösestä, joka mä tiedän, että se on ton kokoinen ja toi maistuu paremmalta kuin toi, joka on vähän niin kuin isompi ja mä en ehkä nyt tota otakaan tässä kohtaa ja näin. Niin siinä on tällaisia niin kuin eroja siinä sitten ja tää just se on tosi mielenkiintoista tää niin kuin nämä äänet ja miten niitä käytetään ja miten ne vaihtelee jopa eri ympäristöissä. Että sitten vaikka jos niin kuin miettii, että joskus kun näkee pohjalepakon, ja se on niin kuin vaikka niin kuin vähän niin kuin sulkeutuneessa ympäristössä, niin se heti nostaa sitä omaa kaikulua taas taajuistaan korkeammalle vastaamaan sitä ympäristöä. Ja sitten taas kun se lentää ihan avoimessa ympäristössä, niin se vastaavasti laskee sitä. Ja silloin se ei niin kuin yhtään yritäkään ymmärtää mistään niin kuin pienistä hienorakenteista, vaan se vaan niin kuin ihan vaan katsoo, että toivottavasti ei niin kuin ei tule puuta vastaan, ei tule, okei, voi lentää suoraan, vaan antaa mennä.
Suomessakin on sanonta, että sokea kuin lepakko, mutta lepakothan myös näkee. Minkä takia ne kuitenkin ottanut tuon kaikuluotauksen tämmöiseksi ehkä ensisijaiseksi suunnistuskeinoksi?
Siis mä uskon, että sillä saa niinku huomattavasti enemmän informaatiota. Ja näköaistiahan käytetään myös, ne käyttää hyvin paljon myös näköaistia. Se ei tosiaankaan ole totta, että lepakot olisi sokeita, mutta lepakoilla ja yöperhosilla on esimerkiksi ollut miljoonia vuosia tällainen aseistautumiskilpa käynnissä, johon on otettu sitten niin kuin kaikki keinot käyttöön. Ja kun lepakot kehitti kaikuluotauksen, niin vastaavasti sitten taas yöperhoset, ne kehitti korvat, jolla ne alkoi kuuntelemaan niitä. Korvat ei ole päässä, että ne on usein sitten taas niin kuin jaloissa hämäävästi kiinni. Ja kun yöperhonen sitten kuulee lepakon, niin sitten se tekee väistöliikkeitä tai tipahtaa. Tai joissain tapauksissa jopa yrittää päästää itse ääniä jolla se sekoittaa tämän lepakon kaikulaa taas signaali, että se ei sitten niin kuin, tai ei osu kohteeseensa. Ja sitten vastaavasti sitten taas lepakot on päättänyt, että okei, että osa lepakoista, esimerkiksi meillä Suomessa tavattava korvayökkö, jonka nimi kertoo heti, että mistä on kyse.
Valtavat korvat.
Valtavat korvat. Ja se ei juurikaan kaikulata. Että sillä on valtavat korvat, mutta myös valtavat, lepakolle valtavat silmät. Ja se ennemminkin sitten taas niin kuuntelee niitä yöperhosten siipien havinaa ja niiden liikettä. Ja sitten suunnistaa silmiensä avulla. Ja sitä kautta sitten yrittää hämätä taas niitä yöperhosia. Että
kärjistäen voisi siis sanoa, että sekä lepakoiden että yöperhosten oudoimmat sopeumat selittyy tällä vuosimiljoonia jatkuneella yöllisellä kilpailulla. Ja tosiaan, me ihmiset ei kuulla lepakoiden kaikuluotausta, joten meidän on täytynyt keksiä dekotin avuksi. Detektori on laite, joka muuntaa lepakoiden korkeimmat äänet ihmiskorvalla kuultaviksi. Detektorin rätinän avulla voidaan hahmottaa, millaista porukkaa pimeydessä lentää.
Täytyy muuten sen verran katsoa valon kanssa, ettei astuta minkään ukkoita noitten päälle. Aa, niitä totta. On aika paljon täällä. No niin, täällä on täys rähinä päällä. Täällä siipat lentää. Näitkö siitä meni ihan meidän yli?
Joo, näin. Biologi Emma Kosonen työskentelee luonnonsuojelutarkastajana Turun kaupungilla. Mutta tässä sarjassa Emma on mukana ennen kaikkea yöeläinharrastajana. Emma hurahti lepakoihin 2000-luvun alussa, ja silloin lepakoita harrastettiin paljon vähemmän kuin nykyään. Detektorit oli valtavan kalliita, eikä niitä ollut Suomessa kovin montaa. Nykyään Emmalla on tietysti oma detektori ja myös erinomainen paikka tarkkailla lepakoita. Oma mökki Kemiön saaressa. Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia, ja niistä 5 vierailee mökin pihapiirissä säännöllisesti. Pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa ja isoviiksisiippa sekä korvayökkö. Emma myös rengastaa lepakoita.
No, sua ei varmasti siis enää lepakot jännitä tai niihin koskeminen, mutta muistatko sitä, kun sulla oli ensimmäisiä kertoja lepakko kädessä?
Muistan mä kyllä sen, että silloinkaan ei kyllä varmaan jännittänyt eikä pelottanut, että lähinnä varmaan niin kuin, oli varmaan vaan ihan niin kuin todella innoissaan ja ihastuksissaan. Ja tässä kohtaa on nyt tietysti hyvä todeta, että kun jos tavallinen ihminen joutuu käsittelemään lepakoita, niin kuin jos semmoinen tulee vaikka jostain syystä sisään ja se tarvitsisi saada sieltä ulos, niin aina hanskat kädessä. Että lepakot ei ole millään tavalla vaarallisia ja muuta, mutta ne on niin kuin, ne on villieläimiä ja niitä on syytä käsitellä aina niin kuin hanskojen kanssa. Et nyt kun tuli lepakon käteenotosta puhe, ja itse asiassa niitä ei myöskään saa mennä koskemaan, jos niin lepakoille itsellään on mitään ongelmia tai että ne ei ole niinku sisällä. Niinku yleisesti ottaen lepakoiden käplääminen, ne on kuitenkin luonnonsuojelulain rauhoitettu ja eikä niitä sillä kuulu kosketella. Mutta
joo, jätetään se tutkijoille ja rengastajille.
Kyllä. Joo, mutta voi tulla tilanteita tosiaan, että aika usein varsinkin tähän aikaan vuodesta, niin semmoisissa rakennuksissa, missä on esimerkiksi lisääntymisyhdyskuntia, niin siellä sitten kun nuoriso lähtee liikkeelle, niin ne ei aina sitten tiedä välttämättä, että mihin suuntaan kannattaisi lähteä ja sitten se suunta saattaa olla myös väärä, että sitten poistutaan esimerkiksi jotain, kun piipuvierta oli tarkoitus mennä katolle, niin tullaankin sitten sitä samaa piipun läpivientiä sinne tuvan puolelle. Ja se on tietysti epätoivottu tilanne sekä lepakoiden että usein myös ihmisten kannalta.
Emma mainitsi lisääntymisyhdyskunnat. Ne on lepakkonaaraiden muodostamia porukoita, joissa synnytetään ja pidetään huolta poikasista. Yhdyskuntien koko voi vaihdella paljonkin myös Suomessa. Muutamasta yksilöstä muutamaan 10, jopa pariin 100 naaraaseen. Ja me ollaan Emman kanssa nyt siis piharakennuksen vieressä. Rakennuksen, jonka kattorakenteissa on lisääntymisyhdyskunnan päiväpiilo.
Aika usein, kun me puhutaan lepakoiden lisääntymisyhdyskunnista niin kuin Suomessa, niin me puhutaan pohjalepakoiden, joista me tiedetään kaikkein eniten. Se on ehkä sitten ollut vähän semmoinen, että me ollaan vähän kenties yleistetty sitä sit muihinkin lajeihin, koska me ei ole kerta kaikkiaan tiedetty, mutta et nyt pikkuhiljaa, kun sitä tietoa on kertynyt lisää, niin on opittu, että se ei kaikilla lajeilla mene ihan samalla tavalla Suomessakaan. Mutta pohjalepakolla se klassisesti menee niin, että naarat tulee toukokuun puolessa välissä kesäkuun alussa niihin lisääntymisyhdyskuntiin, jotka hyvin usein sijaitsee rakennuksissa, ihan asutuissa rakennuksissa, lämmitetyissä rakennuksissa. Ja juhannuksen aikoihin sitten suurin piirtein poikaset syntyvät, eli yksi poikanen per naaras yleisesti. Tosin on myös dokumentoitu ne kaksosetkin Suomessa, mutta yleensä niitä poikasia on se yksi. Ja siinä ei sitten hirveän montaa viikkoa mene, kun se poikanen on jo lentokykyinen. Ja pohjalepakot yleensä sitten myös lähtee niistä lisääntymisyhdyskunnista jo niin kuin heinäkuussa tai ainakin niin kuin elokuun alussa. Se, että miksi ne sitten siinä kohtaa välttämättä haluaa vaihtaa sitä lisääntymistä niin kuin päiväpiiloaan, en tiedä. Se on vaikea uskoa, että se liittyisi minkään välttämättä niin kuin petoihin tai muihin. Että onko se sitten joku loistaakka tai joku muu, mutta joku juttu siinä on.
Pitäisikö meidän mennä hiukan tuonne alemmas? Mä en tiedä, siirtyykö ne hiukan tuohon noin.
Mä laitan tämän valon vaan sen takia, että mä näen ne ukkoetanat, jos nyt tässä on.
Oho, siinä meni ihan mun tuosta.
Ne tulee siis, kyllä mullakin tässä tuntuu, että silmäkulmassa välillä joku menee, tulee yllättävän lähelle.
Joo, kun ne on niin hauskoja otuksia, kun ei niitä oikeasti kiinnosta ihmiset, niin kuin sillä tavalla. Ne ihmiset ei ole niille yhtikäs mitään, että vaikka ne on luonnon eläimiä, niin ne ei niin kuin erityisesti pelkää ihmisiä. Ja ihminen ei edusta niille mitään semmoista. Niillähän ei ole mitään siis tommosia ihmisen kokoisia petoja, jotka niin kuin uhkaisi niitä, vaikka toki ihminen niitä uhkaa kaikista eniten noin niin kuin muuten, mutta nehän ei sitä ymmärrä. Ne ei karta ihmistä, ne voi tulla ihmisen viereen ruokailemaan, saalistamaan, ja sitten kun ihmiset aika usein houkuttelee itseänsä kaiken näköisiä saalishyönteisiä, kuten hyttysiä, niin ihminen on ihan semmoinen kiinnostavakin niin kuin lentää läheltä ohitte. Et muuten ne ei ole niin kuin sillai, ne ei niin kuin mitenkään vaani tilaisuutta mennä ihmisten hiuksiin tai mitään muuta. Et ihan sillä vaan, kunhan lentelevät muina lepakkoina tuosta ohitte. Ja sehän on aika hauska myös monasti, että jos lepakko on kädessä ja sitten kun sen käden avaa, niin siinä hetkessä se niin kuin loppuu se semmoinen säkätys ja pelkääminen ja vastaan hangottelu, ja sitten se saattaa jäädä siihen ihmettelemään, ja lähtee vaikka sitten kiipeämään käsivarta pitkin tai jotain muuta, että ei sitä niin kuin, se ei niin kuin jotenkaan niin kuin pidä ihmistä uhkana, mikä on tietenkin vähän hölmöä, mutta.
Lepakot on ainoita nisäkkäitä, jotka osaa lentää. Mutta lepakoiden tiestä taivaalle ei ole olemassa minkäänlaisia välimuotofossiileja, joten niiden kehityksessä on paljon kysymysmerkkejä. Lepakot vaikuttaa kuitenkin olevan etäistä sukua päästäisen ja kontiaisen kaltaisille tyypeille. Lepakot ei siis ole jyrsijöitä. Ne ei ole lentäviä rottia tai hiiriä, vaikka esimerkiksi eestiksi lepakon nimi onkin nahkhiire. On todennäköistä, että lepakon esi-isä on ollut päästäisen kaltainen pieni nisäkäs, joka on elänyt puussa. Ensin ne on kurottaneet oksalta hyönteisen perään. Sitten ne on hyppineet, liitäneet ja pikkuhiljaa kehittäneet lentokyvyn. Tämä on tapahtunut noin 50 miljoonaa vuotta sitten. Ja vasta huomattavasti myöhemmin on kehittynyt kyky kaikuluodata. Ja se taito on kehittynyt lepakoilla monta kertaa eri haaroissa, joten on erilaisia tyylejä tuottaa ääntä. Kaikki ei käytä äänihuulia. Esimerkiksi hevosenkenkä yököt tuottaa sen kaikuluotausäänen nenän kautta. Lajin nimi tulee siitä, että niillä on nenän ympärillä semmoinen hevosenkengän muotoinen ihopoi. Se, että kaikuluotauksesta on kehittynyt erilaisia versioita, paljastaa kuinka tarpeellinen taito se on yöllisessä elämässä. Mutta millaisia lentäjiä lepakot on? Moni on varmasti nähnyt dramaattisen luontodokumenttikohtauksen, jossa jostain luolasta lähtee liikkeelle järkyttävän suuri määrä lepakoita. Se näyttää tosi kaoottiselta, mutta onko se sitä?
Usein ihmeteltiin ja luultiin, että voi vitsi, että miten ne on niin taitavia, että onko niillä niin hyvä toi kaikuluotaus, että ne pystyy lentämään tuollaisessa kaoottisessa parvessa ilman, että ne osuu toisiinsa. Mutta nyt sitten viime aikoina on kehittynyt kuvaus, jolla on niin kuin kuvattu niitä lepakoita, jotka lähtee näistä luolista järkyttävän isoissa porukoissa. Ne on huomattu, että ne itse asiassa törmäilee ihan jatkuvasti toisiinsa. että se on niin kuin yleisempää kuin uskottiin, että ei ne niin kuin osaa toisiaan väistellä niin, kauhean
ne,
hyvin.
Ne törmäilee ja tönii
toisiansa ja näin. Mutta lepakko on hyvä lentäjä. Se riippuu tosin niin kuin siitä taas siitä, että mikä on sen niin kuin saalistusympäristö. Ja usein nämä lepakot, joita näytetään poistuvan näistä luolista, ne on tällaisia Meksikon doggilepakoita. Ne muodostaa suurimpia nisäkäsyhdyskuntia maailmassa, yli 4 miljoonaa yksilöä yhdessä luolassa, Texasissa esimerkiksi. Ja ne on sellaisia lepakoita, jotka saalistaa jopa kilometrin korkeudessa. Ne saalistaa just näitä tällaisia hyvin paljon tällaisia muuttavia yöperhosia, joista suuri osa on muun muassa tuholaisia, niin kuin tällaisia maatalouden tuholaisia. Ja on tosi nopeita lentäjiä, ne on itse asiassa maailman nopeimpia lentäjiä, yli 100 kilometriä tunnissa vaakalennossa, mutta ne ei ole kovinkaan hyviä väistelemään. Ne tykkää mennä suoraan linjaa ja kovaa. Mutta sitten taas on tällaisia, esimerkiksi tämä, mitä mä kuvailin tästä äsken meidän korvayökköä. Sillä on vastaavasti, jos Meksikon dogilepakolla on pitkät ja kapeat siivet, mieti vaikka jotain haukkaa, vaikka jotain muuttohaukkaa, niin sillä on samankaltaiset ja samanmuotoiset siivet, solakat ja pitkät. Ja sitten taas korvayököllä on lyhyet ja hyvin leveät siivet, jolla se pystyy hyvin ketterästi liikkumaan pienissä tiloissa.
Eli tosiaan siis lepakot on hyvin erikoistuneita lentäjiä, kuten linnutkin, että on hyvin erilaisiin olosuhteisiin sopeutuneita lentäjiä. Mutta ilmeisesti lepakoiden on hankala nousta maasta lentoon. Mistä se johtuu?
Lepakot ei voi juosta. Ja niiden, koska niillä on sitten ne niin kuin kädet siipinä. Mutta knoppitietona tähän myös mä voin sanoa, että taas palataan vampyyreihin. Vampyyrit pystyy juoksemaan ja ne pystyy nousemaan maasta.
Miksi? Ei.
Joo, se tekee niistä vielä niin kuin enemmän painajaisten otuksia, mutta joo, nehän usein niin kuin juoksee ja hyppii siellä. Ne on niin kuin.
Ja minkä kokoisia ne vampyyrilepakot on?
Siis, mä ajattaisiko ne painaa 20 grammaa.
Okei, no se ei enää kuulosta niin pelottavalta.
Ei, ne on aika veikeitä.
Okei, vampyyrilepakot siis juoksee.
Juoksee.
Mutta muuten lepakot ei juokse ja se on yksi syy siihen, minkä takia niiden on hankala nousta maasta lentoon. Ne ei saa sellaista hyvää spurttia siihen alle.
Ja sen takia ne roikkuu pää alaspäin, koska ne pääsee siitä sitten tosi nopeasti lentoon. Ne saa siitä sen alkuvauhdin sitä lentoa varten.
Ne pudottautuu.
Ja se on se syy siihen.
Kun lepakot roikkuu, niin ainakin mun silmin näyttää vaan silleen rennosti hengailevan. Mm-hmm. Mutta eikö se ole aika työlästä?
Ei. Niillä on jalkojen varpaiden luusto sopeutunut siten, että kun kynsiin kohdistuu vetoa, niin se jalka niin kuin lukittautuu. Ja ne itse asiassa joutuu sitten niin kuin käyttämään enemmänkin siihen niin kuin jännittämään lihaksia, että ne pääsee irti siitä asennosta. Eli niin kuin se on niin kuin lukko kehittynyt sitten siihen niihin jalkoihin, että se ei käytä voimia.
Mutta hei, on vielä yksi outo ominaisuus, josta me ei olla puhuttu, ja se on horrostaminen. Miten ja miksi lepakot horrostaa?
Oikeastaan niin kuin kaikki lepakot on enemmän tai vähemmän kykeneväisiä
säätelemään
omaa ruumiin lämpöä. Jopa tropiikissa tietää, että tämä on niin kuin ihan päivittäin lepakot laskee ruumiin lämpöä ja sitten yöllä sitten taas se, tai kun on aktiivisia, niin se nousee. Ja sillä ihan vaan säästetään energiaa. Sitten pohjoisella pallonpuoliskolla täällä ihan niin kuin pohjoisessa kaikki meidän lepakkolehmät, jotka esiintyy täällä, on hyönteissyöjä. Ja hyönteiset on tällainen ajallisesti rajallinen resurssi. Eli niitä on vain käytössä osan vuodesta kesällä. Ja sitten muun ajan vuodesta lepakot elää tällaisella säästöliekillä. Ne horrostaa. Se on käytännössä energiansäästömenetelmä. Mutta tämä horrostaminen itsessään, niin se on vähän moniulotteisempaa kuin mitä me ehkä niin kuin halutaan käsittää. Että se ei ole tällainen niin kuin on-off-asia, että nyt menen horrokseen ja näin. Että se on tällainen päivittäinen sykli esimerkiksi niin kuin ihan kesälläkin. Mutta sitten vaan ne horrosjaksot pitenee, mitä pitempään mennään niin kuin syksylle, kunnes sitten talvella on niin kuin sitten tosi pitkiä harrusjaksoja, jotka kevään mittaan sitten taas muuttuu lyhyemmiksi ja sitä aktiivisuutta enemmän. Mä tykkään puhua sitä talvesta enemmänkin tässä niin kuin horroskautena. Ja se horroskausi pitää sisällään näitä horrosjaksoja, jotka aika pitkiä, ja sitten niitä horrosjaksojen väliin ajoittuvia virkoamisia.
Ja mitä silloin tapahtuu?
Silloin lepakot virkoa, ja mä käytän sanaa virkoaminen ennen herääminen. Koska lepakot virkoaa muun muassa nukkumaan.
Nukkumaan?
Joo, kyllä. Nehän lepakothan ei ole unessa ja ne ei oikeastaan kykene edes täysin REM-uniin sen horroksen aikana. Ne on aika tässä niin kuin niitä metabolia laskee, vaan ne on lähes tässä niin kuin aivokuolleessa tilassa sen horroksen aikana. Se horros ei ilmeisesti ole mikään niin kuin tällainen kauhean mukava asia. Ja siitä on monenlaista niin kuin vauriota sille eliölle. Ja se tiedetään, että mitä paremmassa kunnossa, mitä paremmassa lihassa tai tässä niin kuin rasvavarannoissa lepakko on siinä vaiheessa, kun se menee horrokseen, niin sitä vähemmän se pyrkii käyttämään sitä horrosta. Ja sitä niin kuin korkeamman se vähän niin kuin ylläpitää sitä omaa ruumiin lämpötilaa vähän korkeammalla verrattuna sitten sellaisiin lepakoihin, joilla on hyvin pienet rasvavarastot. Lepakot, joilla on pienet rasvavarastot, ne vaipuu tosi syvään horrokseen ja niillä on tosi pitkät horrosjaksot.
Eli horros voi olla myös aika vaarallinen
lepakolle. Se on vaarallinen, joo. Se on ainakin meillä, me tiedetään, että se on niin kuin lepakoiden kriittisintä aikaa. Ja puolet kesän poikasistahan kuolee. Nyt oletetaan, että kuolee ensimmäisen talven aikana joko siihen, että ne on valinnut huonosti tämän talvehtimispaikan, että siellä on ehkä huonot tällaiset mikroilmastot tai sitten niillä on riittävästi rasvaa, että ne selviää sinne kevääseen saakka. Tai sitten, että ne on alttiita joillekin pedoille, esimerkiksi tiaisilla, joilla on tapana käydä nokkimassa lepakoiden aivot, kun ne horrostaa.
Herkkua,
joo.
Okei, tiesit on tällainen erikoistunut lepakoiden aivoihin.
Joo.
Okei, tätäkään en tiennyt. Lepakoista olisi varmasti syytä tehdä ihan oma sarjansa, mutta mulla on sulle enää yksi kysymys. Meille ihmisille lentäminen on supervoima.
Mm-hmm.
Ja siivekkäällä on kuitenkin paljon muita ominaisuuksia ja semmoisia ihmeellisiltä tuntuvia taitoja, jotka meiltä ihmiseltä puuttuu. Ja no, nyt me ollaan puhuttu supernisäkkäästä eli lepakosta, mutta jos sä saisit valita minkä tahansa siivekkään otuksen supervoiman, niin mikä se olisi?
Ai niin kuin, että veren imeminen.
Sen sä haluat.
Ei vaiskaan. Niin kyllä mä ottaisin kaikuluotauksen.
Seuraavassa jaksossa. juhlitaan siivekkäiden monimuotoisuutta. On aika järjestää äärimmäisyyksien gaala. Tuu mukaan jännittämään, kuka saa maailman surkeimman lentäjän titteliä.